ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. У Києві розпочався Всесвітній газетний конгрес.
Було б добре почути президента про важливість свободи преси, свободи слова. Але я вважаю, що головна мета цього конгресу – зібрати разом більше, ніж 1000 професіоналів своєї справи.
Додатковий посібник з історії України для старшокласників спричинив скандал у Львові.
З приходом Януковича, коли вже майже була напрацьована українська концепція, історіографія, викладання, підручники гарні були, все це було просто грубо обірвано.
І про що пишуть українські тижневики?
Тактика, яку практикує уряд президента Януковича, це, цитую, спосіб дій банди мародерів, які прийшли пограбувати місто і спалити його.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Україні набирає обертів кампанія з виборів до Верховної Ради. Центральна виборча комісія планує 4 вересня провести жеребкування розподілу між суб'єктами виборчого процесу, ефіру на теле- та радіоканалах для агітації. Про це повідомив заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера. Водночас він не став прогнозувати можливість якихось змін у процесі жеребкування через те, що 6 регіональних телерадіоорганізацій не надали попередні розклади ефірного часу для передвиборчої агітації. Правозахисники стверджують, що члени Шанхайської організації співпраці використовують це об'єднання як механізм порушення прав людини. У доповіді, базованої в Парижі Міжнародної федерації прав людини, йдеться, що Шанхайська конвенція зобов'язує всіх членів ШОС довіряти будь-якому звинуваченню в тероризмі, висунутому іншою державою-членом об'єднання, і видати звинувачувану особу навіть без доказів її провини. Такий механізм, йдеться в доповіді, уможливлює екстрадицію інакодумців на порушення норм міжнародного права. Шанхайська організація співпраці створена в 2001 році. Вона об'єднує Росію, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Північна Корея та Іран пообіцяли зміцнювати зв'язки у протистоянні спільному ворогові і обмінюватися технологіями, повідомили в неділю засоби інформації обох країн за результатами зустрічей, що відбулися у Тегерані. Іран і Північна Корея перебувають під міжнародними санкціями через їхні ядерні і збройні програми. Українські спортсмени здобули в неділю на Паралімпійських іграх в Лондоні ще 10 медалей – 4 золотих, 2 срібні і 5 бронзових. Загалом нині команда України має 33 нагороди і в неофіційному медальному заліку синьо-жовті посідають 4-те місце. Чемпіон Паралімпіади в бігу на 100 метрів у класифікації Т-35 Юрій Царук розповів, що перемагати йому допомагає медальйон з зображенням Георгія Побідоносця, а гімн України на знак перемоги викликає особливі почуття.
Розумієш, що за тобою стоїть ціла держава, і що вся країна тебе підтримує, вся країна чекає, що ти покажеш свій кращий результат.
Наголосив чемпіон Паралімпіади Юрій Царук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Києві розпочався Всесвітній газетний конгрес. Центральними темами на ньому будуть свобода слова, новітні медіа, конкуренція у медіапросторі та взаємозв'язок ЗМІ з іншими сферами діяльності. Медіаексперти вважають, що учасники конгресу говоритимуть і про стан свободи слова в Україні. Однак це питання не буде ключовим. Деталі знає наша кореспондентка Катерина Недеснова.
Цього року Україна приймає 64-й газетний конгрес. Його учасниками є медійники з понад 80 країн світу. Впродовж 3 днів проблеми, можливості та перспективи сучасних медіа будуть обговорювати більше, ніж 1000 фахівців. Серед них і головний редактор «Київпост» Брайан Боннер. Він розповів Радіо Свобода, чого очікує від нинішнього конгресу.
Було б добре почути президента про важливість свободи преси, свободи слова, тому що їх становище в Україні зараз не найкраще. Але я вважаю, що головна мета цього конгресу – зібрати разом більше, ніж 1000 професіоналів своєї справи, щоб разом ми змогли виробити якусь стратегію наших майбутніх газет, ну і, звісно, поділитися одне з одним успішними історіями та досвідом.
У програмі форуму, зокрема, обговорення тенденцій світової преси, ролі ЗМІ у світовій економіці, секретів керівництва новинними організаціями. Також йтиметься про наступний щабель інтеграції ЗМІ у соціальні мережі, рекламу, журналістську етику та газетярські новації. Фахівці зауважують, що українське питання на конгресі буде розглянуте лише мимохідь, адже вирішувати проблеми свободи слова в Україні – це завдання українців, а міжнародні фахівці можуть лише допомогти і посприяти, каже Радіо Свобода президент Академії української преси Валерій Іванов.
Я не думаю, що будуть українські питання основними на цьому форумі. Це всесвітній форум. І це, перш за все, площадка для обміну думками. Я думаю, перш за все, будуть на порядку денному питання конкуренції медіа, як виживати друкованим медіа в конкуренції з електронними. Питання, власне, журналістське життя, те, що цікавить і турбує журналістів по всьому світу.
У понеділок відбудеться офіційне відкриття конгресу, вручення золотого пера свободи та низка тематичних дискусій. Завершиться перший день традиційною вечерею і фольклорною ніччю у Музеї національної архітектури та побуту Пирогово. Катерина Недоснова, Радіо Свобода, Київ.
Не лише для львівських п'ятикласників, але й для 10-11-класників видали додатковий посібник з історії України. Видання книжки серед співавторів, якого є депутати, свободівці, спричинило у Львові скандал. Примірник посібника бачила наша колега Галина Терещук.
Посібник з історії України – це майже 260 сторінок, десятки ілюстрацій, документальний додаток із першоджерелами. Депутати Львівської міськради передбачили на цю книжку у бюджеті 70 тисяч гривень. Це така ж сума, яка виділена і на закупівлю 2000 примірників-посібників з історії для 5 класу. Рішення депутатів про виділення коштів із бюджету на альтернативні книжки з історії – це протест надії Міністерства освіти, яке змінило підручники з історії України для школярів. У посібнику львівських авторів для 10-11 класів подані складні теми 20-го століття – війна 1918-19 років, Голодомор, події до Другої світової війни, діяльність ОУН УПА, ліквідація греко-католицької церкви. Розповідається і про Карпатську Україну, а також важливі події, які відбулися за роки незалежності. Орест Тучковський викладає історію у школі, каже, що саме цей предмет цілковито залежить від політичної волі, але вважає посібник потрібним для освітян та школярів.
От зараз з приходом Януковича, коли вже майже була напрацьована українська концепція історіографії, викладання, підручники гарні були, все це було просто грубо обірвано.
Посібник з історії для учнів старших класів виданий, але міська влада досі не перерахувала видавництву передбачені на книжку гроші. Це і стало причиною конфлікту між посадовцями і депутатами від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Обранці відмовилися слухати звіт мера, допоки управління освіти не перерахує гроші на придбання 3000 примірників історії для львівських шкіл. До того ж, у мерії вважають, що посібник викривлений у бік Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Співавтор посібника – свободівець, політолог Юрій Михальчишин, стверджує, що посібник спонукатиме школярів мислити, аналізувати.
Ця книжка повинна бути в кожного вчителя. Це повинен бути його повсякчасний, наочний, підручний матеріал.
Історик Василь Расевич вважає, що взагалі неприпустимо будь-кому видавати книжки для школярів та ще й за бюджетні гроші. Однак, як і посібник для 5 класу, так і для 10 та 11 не є обов'язковим. І лише від вчителя залежатиме, який матеріал подавати учням. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яке реальне економічне досягнення Януковича? Адептом якого руху є Микола Азаров? І який східний форпост хочуть завоювати регіонали? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Днями якось непомітно перевалила через екватор кадеція чинного президента. Зазвичай успішні політики-реформатори хочуть зробити максимум одразу після приходу до влади, щоб потім ближче до виборів почивати на лаврах. Янукович, як стверджує Дзеркало тижня, спочатку й шкури пнувся, щоб показати свою перевагу над попередником і постати перед історією як справжній діяльний реформатор. Однак зараз єдиним реальним досягненням Януковича тижневик називає придушення інфляції та скорочення бюджетного дефіциту, але й це не від хорошого життя. Немає чим дефіцит фінансувати, ніхто борг не дає. Загалом же тактика, яку практикує уряд президента Януковича, це, цитую, спосіб дій банди мародерів, які прийшли пограбувати місто і спалити його. У соцмережах є гумористичний проект «Церква свідків покращення», який висміює досягнення в лапках нинішньої влади. Інколи журналістам українського тижня здається, що український прем'єр належить до адептів цього руху, але серйозно сприймає його настанови. Конкретику видання наводить у статті «Рожеві окуляри» Миколи Азарова. щоб здобути останній східний форпост, який ще не належить регіоналам. Дніпропетровськ, партія Януковича кинула на мажоритарку всі можливі ресурси і найвідоміших представників місцевої влади. Докладніше з планом регіоналів на Дніпропетровщину ознайомить тижневик «Фокус» у статті «Битва за Дніпро». Через розгул стихії в світі Україна, незважаючи на помірний урожай, може наростити обсяги експорту зерна. При цьому у неї буде можливість не тільки повернути собі традиційні ринки збуту, але й освоїти нові напрямки. Про українські перспективи докладніше розповідає тижневик експерт у статті «Як посміємо, так і пожнемо». Прийдешня осінь не обіцяє українцям, які планують покупку автомобіля, особливої банківської щедрості. Деякі установи вже перевищили кредитні ставки, і інші збираються це зробити. Про те, що відбуватиметься з автокредитами восени і взимку, і чи можна буде придбати автомобіль за пільговими умовами кредитування, дізнавайся тижневик «Автоцентр». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Сьогодні чергова рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Буревугілля можна використовувати на ТЕС і ТЕЦ у суміші із кам'яним вугіллям, виробляти із нього водовугільне паливо і навіть дизельне паливо.
Чи зможе Україна заповнити підземні газові сховища до початку опалювального сезону? Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
А зараз чергова рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми будемо говорити про буревугілля як джерело дешевої енергії та тепла в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю! Буревугілля – це органічні відкладення коричневого кольору, які містять багато вуглецю, легко подрібнюються і, що важливо, залягають біля земної поверхні. Його розвідані поклади в Україні оцінюють до 2,5 мільярдів тонн. Однак нині в Україні використовується лише одне родовище – Мокрокалигірське у Черкаській області. Його розробляє ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія». Буревугілля може великою мірою замінити імпортний газ в українському теплопостачанні, розповідає трейд-маркетолог енергетично-інвестиційної компанії Юлія Демцова.
Буревугілля можна використовувати на ТЕС і ТЕЦ у суміші із кам'яним вугіллям, виробляти із нього водовугільне паливо і навіть дизельне паливо. При цьому його вартість складає всього 200 гривень за тонну.
Між тим, буревугілля використовують як хімічну сировину. В Україні з нього виробляють екологічно безпечні добрива, гумати, розповів Радіо Свобода виробник гуматів, директор підприємства «Живиця» Олександр Аниськовцев.
Приріст урожайності після примінення от наших гуматних добрив по пшениці 15%, по насінню ріпака на 25%.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
За останній рік на буревугілля перейшли декілька українських цегельних заводів та котелень. Серед них комунальне підприємство «Тепло» у Кам'янці-Подільському. Директор підприємства Володимир Микитюк вважає буревугілля вигіднішим за інші види палива.
Ціна, якість, от що саме головне. Якість непогана вугілля, ціна теж приємлива.
За розрахунками фахівців, 3 тонни бурого вугілля у теплоенергетиці замінюють 1000 кубометрів російського газу. А відтак цей енергоресурс є у 5 дешевшим. Саме цей чинник дає можливість відродити галузь швидко, вважає депутат від БЮТ Михайло Волинець. Раніше буревугілля видобували державні підприємства, однак вони припинили роботу, обладнання здали на брухт, каже Михайло Волинець.
Там, де видобуток вівся, все закрили, пішли на це сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, людей лишили без роботи. Україна могла б забезпечити свою енергетичну безпеку.
В енергетичній стратегії України до 2030 року навіть немає згадок про буревугілля. В Міністерстві енергетики та вугільної промислової промисловості давати радіо «Свобода» будь-які пояснення з цього приводу відмовилися.
Вугіллям ми не займаємося, тому я ніяких коментарів давати не буду.
Міненерговугілля закриває державні підприємства буровугільної галузі. Наказ про ліквідацію останнього з них, Кіровоградського бурвугілля, міністр Юрій Бойко підписав 9 серпня. Тим часом українським бурим золотом зацікавилися іноземці. Переговори щодо розробки родовищ у Кіровоградській області веде китайська China Coal Engineering Corporation. Низка іноземних компаній зацікавилася родовищами у Харківській області. Втім, проти видобутку вугілля на Харківщині виступили українські екологи. Розробка вугільних пластів відкритим способом завдає непоправної шкоди, вважає заступник керівника Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Є Барвенківський район у Харківській області, де планується створення національного природного парку, а разом з тим на цій ж території планується видобуток бурового вугілля на площі близько 3000 гектарів.
Однак у цілому, з точки зору національних інтересів України, поновлення видобутку бурого вугілля є вигідним, оскільки воно сприятиме зменшенню енергетичної залежності, вважають незалежні експерти з енергетичних питань. Досліджені українські поклади бурого вугілля здатні упродовж 3 десятиліть повністю замінювати той обсяг газу, який Україна нині імпортує з Росії. Наступного понеділка слухайте про те, чому уряд відкладає введення євростандартів на бензини та дизельне пальне.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Також у «Енергетичній свободі» ви можете поставити свої запитання у режимі коментарів, а також на нашій сторінці у мережі Facebook і отримати відповіді експертів. Пропонуйте теми, які для вас є цікавими. Чи зможе Україна повністю заповнити підземні газові сховища до початку опалювального сезону? Наявність достатніх обсягів газу у підземних сховищах є ключовою умовою виконання українською стороною зобов'язань з транзиту газу. Про це заявили у російському «Газпромі» після чергової зустрічі керівника компанії Олексія Міллера та українського міністра енергетики Юрія Бойка. До початку опалювального сезону в українських газових сховищах має бути 22 мільярди кубів газу. Зараз у газосховища залишається закачати ще 4 мільярди кубів. І більше про це ми будемо говорити із президентом Київського енергетичного клубу Олександром Тодійчуком. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Тодійчук.
Доброго ранку.
Чи встигне Україна заповнити підземні газові сховища до холодів?
Більш за все, що традиційних 22-24 мільярди, як це було в попередні роки, цього року не буде. І ці обсяги необхідні не лише для потреб України в зимовий період, але і для гарантій прокачки пікових навантажень в зимові часи для країн Європейського Союзу. І я з одного боку розумію НАК «Нафтогаз», уряд України, що Україна мала б заповняти сховища газом для європейського ринку за кошти якраз «Газпрому» і мати з цього більший зиск. Тому що сьогодні кошти від використання підземних сховищ для України символічні. І чомусь це стало такою традицією, що ці навантаження, тобто цю роботу майже задарма перекладають на українську сторону. З іншого боку, «Газпром» надав 2 мільярди доларів попередньої оплати за транзит з тим, щоб Україна наповнила ці сховища. Це теж не кращий шлях, тому що тариф надається для того, щоб виплачувати зарплату, утримувати в належному стані трубопровід і в самі підземні сховища. В даному випадку кошти на тариф будуть використовуватися не за призначенням.
Чим українська сторона зараз може розраховуватися за цей газ? Кредитною лінією, яку російський «Газпромбанк» відкрив «Нафтогазу» у липні?
Знов-таки, невірний шлях, на мою думку, тому що кредитна лінія – це знов додаткові витрати, відсотки треба платити за кредит, відволікати кошти. Я думаю, що все-таки в цій ситуації, коли жорстко Росія стоїть на своїх цінах на газ, який сьогодні найвищий для України, Україна має теж бути досить принциповою і хороший період, хороший час для того, щоб остаточно вирішити питання щодо заповнення підземних сховищ для ринку Європейського Союзу. Ця процедура має бути проплачена або Газпромом, або споживачем, країнами Європейського Союзу, які отримують цей газ.
Дякую, пане Тодійчук. Про перспективи заповнення українських підземних сховищ газу ми говорили із президентом Київського енергетичного клубу Олександром Тодійчуком. Встановлення у боротьбі, досвід опору білоруської молоді. Чи настав час українцям брати уроки в Білорусі? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку», а гостем буде білоруський молодіжний активіст Франа Квячорка. Початок програми о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі новини», які підготував мій колега Антон Шульга.
В Україні набирає обертів кампанія з виборів до Верховної Ради. Центральна виборча комісія планує 4 вересня провести жеребкування розподілу між суб'єктами виборчого процесу, ефіру на теле- та радіоканалах для агітації. Про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Правозахисники стверджують, що члени Шанхайської організації співпраці використовують це об'єднання як механізм порушення прав людини. У доповіді, базованої в Парижі Міжнародної федерації прав людини, йдеться, що Шанхайська конвенція зобов'язує всіх членів ШОС довіряти будь-якому звинуваченню в тероризмі, висунутому іншою державою членом об'єднання, і видати звинувачувану особу навіть без доказів її провини. Північна Корея та Іран пообіцяли зміцнювати зв'язки у протистоянні спільному ворогові і обмінюватися технологіями. Про це повідомили в неділю засоби інформації обох країн за результатами зустрічі, що відбулися в суботу у Тегерані. Українські спортсмени здобули в неділю на Паралімпійських іграх у Лондоні ще 10 медалей: 4 золотих, 2 срібні і 5 бронзових. Донецький «Шахтар» здобув перемогу над головним своїм суперником у чемпіонаті України з футболу і збільшив відрив від найближчого переслідувача до 6 очок. Гірники на Донбас-арені з рахунком 3-1 переграли київське «Динамо». Героєм матчу став захисник донеччан Олександр Кучер, який відзначився двічі.
Таким інформаційний ранок понеділка, 3 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.